Русия Узяк сайлау комиссиясы 4 мартта президент сайлауда нәмзәт буларак катнашырга җыенучы тагын 2 кешене ярышка кертүдән баш тартты. Яблоко фиркасына нигез салучы Григорий Явлинский һәм Иркутский губернаторы Дмитрий Мезенцевны нәмзәт итеп теркәү өчен җыелган имзаларның 5%-тан артыгы тиешенчә әзерләнмәгән дип аларның мөрәҗәгатьләре кире кагылды. Тулырак итеп, Наив Акмалны тыңлыйк.
Мезенцев вәкилләре күптән түгел Мәскәүдәге бер югары уку йортында бикләнеп, башка кешеләр исеменнән ялган имзалар ясап утырганда тотылган иде. Оларның бу гамәлләрен сурәтләүче видео интернетта да киң яңгыраш тапты. Үзәк сайлау комиссиясе имзаларның 10%-ы тиешенчә әзерләнмәгән дип, аның имзаларын кире борып, теркәүдән баш тартты. Шундый җанҗаллы видеолардан соң да Мезенцевны нәмзәтлеккә үткәрү халыкның бу сайлауга булай да бик аз булган ышанычын тагын да киметер генә иде. Явлинский өчен җыелган имзаларның 23%-ы тиешенчә әзерләнмәгән дисә дә, аның өчен җыелган өстәмә имзалар шактый. Аның имзаларын тикшерү дәвам итәчәк. Бу турда комиссия сәркатибе Николай Конкин белдерде. Әлеге тикшерү нәтиҗәләрен җәмәгатьчелеккә 26 гыйнварда чыгарырга вәгъдә итәләр. Явлинский өчен бирелгән күп кенә имзаларның кабул ителмәве төп нөсха урынына күчермәләр белән эш итү нәтиҗәсе диелә. Канун нигезендә имзаларны тикшерү аларның очраклы бер өлешен тикшерүдән гыйбарәт. Имзалы кәгаз битләренең очраклы рәвештә алынган 20%-ын гына тикшерәләр. Алар арасында тиешенчә җыелмаган имзалар 5%-тан артса, очраклы рәвештә башка битләрне алып тикшерип карыйлар. Әгәр анда да тиешсез имзалар 5%-тан артса, нәмзәт буларак теркәү рөхсәт ителмәй. Явлинский үзен нәмзәт буларак теркәүдән баш тарту карары бары тик сәясәт белән генә бәйле. Монда имзаларның да, аларның сыйфатының да, башка берәр нәрсәнең дә бернинди катнашы юк дип исәпләүен әйтте.
Принимаемое решение – это решение сугубо политическое. Оно не имеет прямого отношения, а можно сказать, никакого отношения напрямую к тем или иным подписям, к качеству или еще к чему-либо.
Аның әйтүенчә, хакимият Путинның беренче турда ук җиңүенә ирешү өчен һәммә нәрсәгә әзер. Чын көндәшләр күбрәк булган саен, Путинның беренче турда җиңү мөмкинлеге кими. Явлинский башка нәмзәтләрне бер-береннән әллә ни аерылмаучы, шул ук хакимият кешеләре дип атады. Һәм хакимият өчен илнең тотрыклылыгы һәм киләчәгенә караганда, хәзерге номенклатураны һәм төркемне саклап калу мөһимрәк диде. Явлинский фикеренчә, Русиядә президентлыкка нәмзәт итеп кемне теркәү, кемне теркәмәү мәсьәләсендә премьер-министр Владимир Путин шәхсән үзе карар итә.
Кто принимает это решение? Я думаю, что Владимир Путин принимает решение. А кто еще может принимать решение? Больше некому.
Явлинский Путинга куркынычлы көндәш булмаса да, аны нәмзәт итеп теркәмәүнең сәбәпләре аңлашыла кебек. Ул инде Елсин чорыннан бирле президент сайлауларында даими катнашып килә. Һәм үзенең озын-узак чыгышларын гади сайлаучыга бик үк аңлашылмый торган телдә сөйли һәм әллә ни күп тавыш җыя алмый. Әмма Путинның җиңүен теләмәүчеләрнең бер өлеше нәкъ менә Явлинскийга тавыш бирә ала. Хакимият үзен мондый мөмкинлектән саклау өчен алдан чаралар күрә дип карарга була. Дума сайлауында иң күп санлы күзәтүчеләр яблоко вәкилләре булды. Президент сайлауында хәрәмләшүчеләрне тотарга теләүче яблоко вәкилләре исә тагын да күбрәк булыр иде. Без йөзләрчә мең булмаса да дистәләрчә мең күзәтүче китерергә әзер, диде Явлинский. Кайбер күзәтүчеләр хәтта Үзәк сайлау комиссиясенең Явлинский имзаларын кабул итмәвен Дума сайлауында күзәтүчеләр китергән кыенлыклар өчен яблокодан үч алу дип бәяләде. Бүген матбугат очрашуында нәмзәт буларак катнаша алмасагыз, тавыш бирүдә катнашмаска киңәш итәчәксезме яки башка берәр нәмзәткә тавыш бирергә чакырачаксызмы дигән сорауны Явлинский бу турда февраль уртасында корылтай җыеп карар итәчәкбез дип җавапланды. 4 февральдә Русия шәһәрләрендә оппозициянең сайлауларга багышланган зур митинглары көтелә. Аны оештыручыларның бер өлеше митингтә Григорий Явлинскийны президентлыкка нәмзәт итеп теркәү таләбен күтәрергә тәкъдим итә. Узган чаршамбы 18 январда Үзәк сайлау комиссиясе президент сайлауда намзат буларак катнашырга җыенган Оренбурыш мәкәре Ренат Хамиевне, Владивостокның элекке мэры Виктор Черепковны һәм рәсми теркәлмәгән ихтияр фирқасы вәкиле Светлана Пеюнованы да президентлык ярышында катнаштырмаячагын игълан иткән иде.
Наиф Ахмал Русиядә президент сайлауына әзерлек турында